Vieraani on tänään Oili Suominen ja me puhumme Günter Grassin elämästä. Sota oli Grassin tuotannon yksi peruselementti niissäkin teoksissa, jotka eivät suoraan kerro natsismin noususta tai taistelukenttien tapahtumista, on olennaisena taustatekijänä se, millä tavoin sodat ovat mullistaneet elämän Saksassa ja koko Euroopassa. Sota ja sitten tietysti toinen elementti oli kieli, joka on hyvin mielikuvituksesta runsasta ja vyöryvää, niin kuin tässä olemme jo todenneet. Mutta millä tavalla, Oili Suominen, sinun mielestäsi kirjailijat ovat vaikuttaneet tähän saksalaisten kykyyn käydä läpi menneisyyttään? Siellähän on tämä Vergangenheitsbewältigung, menneisyyden käsittelytermi, olemassa. Minkälainen rooli kirjailijoilla on tässä prosessissa?
Aikamoisen suuri, sanoisin, ja itse asiassa se, mitä Grass koki sodassa ja sodan jälkeisinä vuosina, on ilmeisesti syy siksi, että hänestä tuli, siihen, että hänestä ylipäänsä tuli kirjailija, koska hänen niin kuin taiteelliset pyrkimyksensä kohdistuivat enemmänkin kuvataiteisiin, ja hän opiskeli sitten kuvanveistäjäksi ja on tehnyt paljon grafiikkaa, jota minullakin on seinälläni. Mutta sitten hänelle tuli ikään kuin pakko purkaa sitä traumaa, jonka hän oli kokenut, kun hän oli kaivoksessa työssä apupoikana sotavankeudesta vapauduttuaan. Ja siellä hän kuuli niin kuin työläisten käsityksiä maailmanmenosta ja totesi, että hänen kuvansa maailmasta on aivan toinen, aivan vääränlainen. Ja hän halusi herättää muutkin ymmärtämään sen, että miten helppoa on mennä mukaan tämmöiseen liikkeeseen, niin kuin kansallissosialismiin, joka vetosi nuoriin nimenomaan. Ja kun hän sitten sodan aikana tai sodassa joutui 2 kuukautta olemaan Waffen-SS:n panssarijoukoissa, joka oli siis kyllä armeijan osaa, eikä suinkaan, hän ei ollut SS-mies, mutta silloin 43 jo, niin suurin osa tästä niin sanotusta valiojoukosta oli asevelvollisia, jotka vaan määrättiin sinne. Ja sitten, koska se oli Waffen-SS, ne joutuivat vannomaan valan Hitlerille. Ja se on yksi teema tässä uusimmassa kirjassa, valan velvoittavuus ja milloin siitä voi poiketa, milloin valan voi hylätä.
Hän ikään kuin paljasti se, miten helppo oli luiskahtaa totalitarismin syövereihin.
Kyllä,
ja miten vastustamaton vetovoima sillä oli.
Joo, ja samalla asialla olivat monet muutkin sodan jälkeiset kirjailijat. Kyllä heillä on suuri merkitys siinä, nimenomaan siinä menneisyyden virheiden paljastamisessa, ja se, että ikään kuin siis henkisellä tasolla, ettei niinkään poliittisella, mutta osa heistä sitten, kuten Grassi Lenz ja myöskin Heinrich Böll, osallistuvat ihan suoraan poliittiseen keskusteluun. Ja olihan siellä paljon muitakin, mutta nämä nimet nyt ovat Suomessa ne tunnetuimmat, että kyllä se oli monelle hyvin tärkeä asia. Mutta sitten toisaalta esimerkiksi V.G. Sebald on vähän moittinut viimeisissä teoksissaan saksalaisia kirjailijoita siitä, että he eivät kuitenkaan tarpeeksi puhuneet asiasta. Ja että niin vähän kerrottiin siitä, mitä kaikkia saksalaiset joutuivat kertomaan. Sehän oli tavallaan, niin kuin olivat hävinneet sodan, niin eivät heidän kärsimyksensä olleet tärkeitä niin kuin ensin, vaan se, että he oppivat ymmärtämään, että mitä Saksa oli tehnyt muille, esimerkiksi just juutalaisille, joka nyt tietysti on se kaikkein tärkein asia toisesta maailmansodasta. Mutta että kärsimyshän on samanlaista kaikille ihmisille.
Voisiko ajatella niin, että näiden kirjailijoiden avulla Saksan kansallinen ripittäytyminen pääsi vauhtiin niin, että Saksa on pystynyt kohenemaan Euroopan johtavaksi talousmahdiksi ja muutenkin kukoistukseen, johon esimerkiksi Venäjällä ei ole mitenkään päästy, jossa tämä ripittäytyminen on vielä täysin tekemättä.
Kyllä, heillä ainakin oli hyvin suuri rooli, ja sitten, että sitten sattui olemaan sellaisia henkilöitä kuin Willy Brandt, joka nimenomaan otti heidät mukaan tähän vaalityöhönkin. Ja muitakin poliitikkoja kyllä, ja tämä nyt kaikki pätee oikeastaan vain Länsi-Saksaan. tämä Vergangenheitsbewältigung, että Itä-Saksassahan ei natseja lainkaan ollutkaan.
Niin.
Ja Itävallassakin asia on pitkälti käsittelemättä se, mitä Itävallassa tapahtui itävaltalaisten toimesta. Ja nimenomaan sitten Grassin teoksissa johtava ajatus on se, että menneisyys ja tulevaisuus ovat koko ajan läsnä meissä, meidän nykyhetkessämme. Hänellä on semmoinen sana kuin Vergegenkunft, jossa yhdistetään Saksan sanat menneisyys, Vergangenheit, Gegenwart, nykyhetki ja Zukunft. Ja sitten mä oon kääntänyt se menneis, nykytuleva aika. Elikkä siis pitää ihmisen tietää, mistä on tullut ja tietää, mihin on menossa.
Tämä Günter Grassin kirja Minun vuosisataani, jossa käydään vuodesta 1900 vuoteen 1999 läpi kertomusten, tarinoiden kautta läpi kokonainen vuosisata. Se on jollakin tavalla hyvin paljastava teos. Se tuo tämän todellisuuden arjen tasolle ja tavallisten ihmisten tasolle. Sinä olet suomentanut sen. Minkälaisen vaikutuksen tämä Minun vuosisataani teki sinuun, kun siihen syvennyit?
Olen samaa mieltä kuin korealainen kääntäjä, että kukaan muu ei olisi voinut kirjoittaa tätä, eikä kenenkään mun mieleen olisi tullut tehdä tällaista. Sehän vaatii hirvittävän taustatyön, koska näistä tarinoista ilmeisesti aika monet perustuvat johonkin todelliseen asiaan, ettei ne ole ihan ilmasta otettuja.
Se kuvaa lukiessakin syntyy, että ne ovat tosi tarinoita.
Joo, mutta muunneltuina.
Niin tietenkin. Mikä, Oili Suominen, sinun mielestäsi on tässä Grassin tuotannossa tämän historiallisen ripittäytymisen lisäksi semmoista olennaista viestiä meidän nykyajallemme?
Mä tiedän lukijalle ainakin kielen ilo, että se on niin, niin loistavaa tekstiä, että sitä on ilo kääntää. Tosin kyllä joskus vähän ylettömänkin vaikeata.
Niin, semmoisiin detaljeihin tarttuva. Peltirumpuhan on tämmöinen yksityiskohta, joka toistuu ja tuo sen tarinan sitten sukupolvesta toiseen.
Joo, sehän on se herättely. Herätkää. Niin. Nyt tapahtuu jotakin.
Tämmöinen detalji, yksityiskohta tavallaan avaa koko maailman. Voiko ajatella?
Joo, kyllä. Ja se, juuri se, että se maailma on meissä läsnä koko ajan, vaikka emme sitä tiedostaisi. Kokemukset vaikuttavat meihin.
Minun täytyy tunnustaa, että minulle tuossa peltirummussa juuri tämä toistuva detalji, yksityiskohta jotenkin avasi koko sen teoksen uudenlaiseen ymmärtämiseen.
Joo, se tavallaan myöskin pitää sitä juttua kasassa,
niin.
Se toistuvuus, että se on juuri osa sitä rytmiä ja niin kuin sanoit, niin avaa.
Oskar siinä lopetti kasvamisen samana päivänä, kun sai rummun ja alkoi käyttää rumpua apunaan pyrkimyksessä valtaan. Nyt ollaan tässä meidän valtakoneiston rasvaamisessa vaalihumussa. Emme nyt ryhdy antamaan neuvoja tulevalle eduskunnalle, mutta meidän aikamme alkaa loppua. Oili Suominen, mikä olisi sinun kiteytyksesi tai kultainen lauseesi Radio Dayn kuuntelijoille nyt Günter Grassin muisto-ohjelmassa?
No jos nyt näitä vaaleja ajattelee, niin pitää itse ottaa selvää asioista ja katsella erilaisia näkökulmia maailmaan, ettei saa mennä niin kuin yhden asian mukana pelkästään. Vakaumus on hyvä ja tarpeellinen, mutta täytyy nähdä ne muutkin. Ja miksi he ovat päätyneet sellaisiin niin kuin elämän katsomuksiin kuin ovat. Kunnioitus ja sitten tämä elämän monimuotoisuus.
ollaan kriittisiä ja otetaan asioista selvää ja avoimesti edetään ja rohkeasti. Tämä avasi ainakin minulle ja varmasti kuuntelijoille nyt jotakin hyvin kannustavaa uutta Günter Grassin elämän kautta. Kiitoksia Oili Suominen, että saimme tämän ihanan hetken yhdessä viettää Günter Grassin seurasta.